CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณบรุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
อืมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฝนตกไหม
ยังไม่ตกครับผม
เกือบตกค่ะมืดครึ้มแล้ว
ก่อนแล้วต้องมีพายุเข้าทางครับเหนืออีสานระวังนะครับ
ฝั่งพม่าเขาบอกว่าพายุลูกใหญ่เลยนะครับเข้ามาแล้วก็จะมีผลกระทบกับประเทศไทยด้วยภาคอีสานก็เข้ามาใช่
ใช่ครับผมก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยเกิดเราบอกเอ้ยคงไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอเราไม่ได้เก็บเข้าของที่สำคัญเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนนะครับยิ่งวันนี้ข้าวยากหมากแพงเนี่ยจะไปซื้อหามาทดแทนนี่ก็ต้องใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ 6% นะครับมันเฟ้อนะครับ
ค่ะแต่ค่าแรงขึ้นแค่2 ถึง 11บาท
นี่แหละครับก็ว่าจะชวนคุณนงนะคุณมนุษย์ฝากคุยเรื่องแรงงานเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นได้มีการพูดคุยกับผู้ใช้แรงงานแล้วก็กำลังเดือดร้อนกันอยู่อย่างทั่วหน้านะครับนี้ในฝั่งขององค์กรธุรกิจที่ทำ CSR เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าเรื่องของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของเรื่องของ CSR เลยนะครับผ
ม
คือไม่ใช่ว่าเราพอพูดถึง CSR เนี่ยจะนึกไปถึงเรื่องของการพัฒนาชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเรามักจะเคยได้ยินว่าองค์กรธุรกิจมักจะทำเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลักนะครับแต่ว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะเรื่องของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมถือว่าเป็นองค์ประกอบอีกอันนึงที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะดำเนินกิจกรรม CSR ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ที่สามารถจะช่วยเหลือคนหมู่มากได้เนี่ยไม่ต้องไปมองอื่นไกลที่ไหนมากนะครับก็ดูแลพนักงานนะครับของเราให้ดีนะครับมีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่างๆนะครับผมก็เลยหยิบยกแนวปฏิบัติในเรื่องของCSR ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมนะครับที่ทางสำนักงานกลต.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาได้ออกคู่มือนะครับที่เป็นลักษณะที่จะช่วยบอกว่าเราจะดำเนินงานอย่างไรนะครับใน8เรื่องด้วยกันนะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตเนื่องจากเวลามีจำกัดก็คงจะพูด1เรื่องก่อนครับก็คือเรื่องของแรงงานนะครับ
จ่ายค่าตัวค่าแรงงานมากกว่าอัตราค่าจ้างกลางก็ได้ใช่ไหมคะ
ดิได้ได้ครับขึ้นอยู่กับทักษะฝีมือนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ใช้แรงงานท่านนั้นนะครับผมทีนี้มาปฏิบัตินอกเหนือจากเรื่องแรงงานมันจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลยครับคุณนงนาถยกตัวอย่างเช่นการสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับโดยมันตรวจตาดูแลไม่ให้ธุรกิจของเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นเราจะไม่ใช้แรงงานเด็กนะครับหรือไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่างๆเป็นต้นนะครับหรือกรณีที่เรามีการส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของเราเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลนะครับซึ่งความรับผิดชอบของธุรกิจด้านนี้เนี่ยก็ต้องครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือผู้ร่วมทุนแล้วก็คู่ค้าด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะกิจการตัวเองเราก็บอกโอเคเราทำ CSR แล้วนะครับครบถ้วนอาจจะต้องดูไปรอบๆข้างเราด้วยเหมือนกันนะครับว่าผู้ร่วมทุนนะฮะผู้ที่อยู่ในเครือบริษัทของเราทำด้วยหรือเปล่านะครับ
ครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือต้องมีการจัดระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมนะครับคือเราอาจจะต้องมีระบบป้องกันมลพิษนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานนะครับจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดนะครับเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
ครับ
มีการพัฒนาฝึกฝนทักษะแล้วก็เพิ่มปูนศักยภาพให้พนักงานของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้เขาตะพุดตะพือโดยที่ไม่ได้ไปส่งเสริมให้เขาสามารถจะพัฒนาตนเองได้นะครับส่วนเรื่องเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพูดคุยกันถึงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำนะครับหรือในองค์กรธุรกิจที่อาจจะไม่ได้อิงกับเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำเราก็ควรจะต้องพิจารณาเรื่องของค่าแรงให้เขาตามความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างที่เราคุยว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงแรงงานถึงไม่ค่อยให้ความใส่ใจนะครับหรือว่าเวลาที่มีประชุมเรื่องนี้ทีเนี่ยก็จะโดนผู้ใช้แรงงานหรือคณะกรรมการอีกฝั่งหนึ่งบ่นนะครับ
กลัวโดนกดดันฮะ
อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่มีใครจะอยู่เป็นฝ่ายคนละฝ่ายหรือฝ่ายตรงข้ามในเมื่อเราเป็นคณะกรรมการฝ่ายภาคีแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องร่วมมือกันนะครับพูดคุยกันดีกว่าที่จะไปตั้งป้อมแล้วก็พยายามที่จะช่วยโอกาสในทางกฎหมายหรือในทางระเบียบขั้นตอนแล้วเพื่อทำให้ทุกอย่างมันจบนะครับผม
อาจารย์นิพัทธ์ครับคืออย่างนี้ครับสมมติว่าผมสวมหัวใจนายจ้างนะครับสมมติว่าผมสวมหัวใจนายจ้างก็บอกว่าเอ๊ถ้าไปพัฒนาดูแลแรงงานที่ไม่ค่อยมีทักษะเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนตอนนี้เราก็กำไรเราน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนดีกว่าจะคิดอย่างนั้นนะครับอาจารย
์อ๋อฮะคืออันนั้นมองในระยะสั้นนะครับคุณสุภาพ
ครับ
คือเหมือนกับตัวเราเองถ้าเราพิจารณาเนี่ยทุกคนก็อยากมีความก้าวหน้าทุกคนก็อยากมีการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ทำงานนะครับแล้วก็อยากจะทำงานในอย่างที่เราอาจจะยังไม่เคยทำได้ให้ทำได้นะครับคือถ้าหากพนักงานได้มีความรู้สึกจากองค์กรอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่พนักงานที่มีความสามารถที่มีฝีมือจะออกไปจากองค์กรก็คงจะมีน้อยนะครับก็เหมือนกับว่าโดยสรุปเนี่ยเราก็จะสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กรได้นานๆนะครับคือบางครั้งเราใช้งานพนักงานพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆได้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่พนักงานก็จะออกจากองค์กรนั้นๆแล้วก็ไปหาองค์กรใหม่อยู
่ไปดีกว่านะครับแล้วคราวนี้ประเด็นเกิดถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงพนักงานเหล่านั้นไว้มีฝีมือเอาไว
้
ผมว่ากิจการก็ดีขึ้น
บางอย่างเนี่ยโอ้เท่าแก่นี่ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะถ้าเราเลี้ยงเขาดีดูแลเขาเก่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่งเสริมให้เขาเป็นคนดีด้วยเนี่ยพนักงานก็สามารถจะดูแลกิจการแทนเท่าแก่ได้เลยนะครับเราก็สามารถจะไปทำงานขยายกิจการอย่างอื่นได้นะครับ
ครับนั่นคือผลดีสำหรับการทำ CSR ให้กับพนักงานในองค์กร
ค่ะแล้วก็กลับไปดูตอนปี40นะคะหลายๆบริษัทที่เขาเติบโตมาได้แล้วก็สามารถเป็นบริษัทชั้นนำในขนาดนี้ก็คือว่าช่วงนั้นเขาไม่ปลดคนนะคะเหมือนเป็นการซื้อใจพนักงานแล้วก็เอาพนักงานมาพัฒนาศักยภาพก็ทำให้องค์กรเนี่ยมีขีดแข่งขันสูงแล้วกลายเป็นองค์กรที่บอกว่าเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรด้วยค่ะอาจารย์
ใช่ครับแล้วก็อีกสองความประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเรื่องค่าตอบแทนเรื่องตำแหน่งเนี่ยก็คือเราจะต้องส่งเสริมพนักงานเนี่ยมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้งานพนักงานแล้วบอกว่าทำงานเยอะๆให้เราดีแต่สุดท้ายสุขภาพเสียหายนะครับความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยพนักงานคนนั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้นานนะก็ป่วยไปซะชิบนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในองค์กรเนี่ยมีการรายงานเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามต่างๆของผู้บริหารหรือของระบบการจัดการภายในเนี่ยเราก็ต้องมีนโยบายปกป้องพนักงานนะครับคือไม่ได้ไปกลั่นแกล้งหรือว่าไปลงโทษเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาพูดเรื่องเหล่านี้นะครับจริงๆในเมืองนอกเนี่ยจะมีกฎหมายห้ามไว้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าเราไปทำกับพนักงานที่รายงานเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับ
ใช่
ในภาษาอังกฤษเขาเรียก whistleblower protection นะครับ
ครับของเราบางแห่งแค่เป็นแค่ก่อตั้งสหภาพก็ไม่ได้แล้วครับ
ใช่ครับ
ครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องตอบแทนเขาใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมนะฮะคือบางครั้งเนี่ย SME เนี่ยอาจจะมีความยากลำบากกับองค์กรขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ career path เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี
แคบไปหน่อยตำแหน่งไม่ค่อยเยอะ
ใช่ครับ
เ
พราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูแลให้เขาสามารถทำงานได้ในเชิงรอบด้านคือไม่จำเป็นจะต้องโปรโมทเขาทุกๆปีในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเพราะว่าองค์กรเราขนาดเล็กแต่ว่าเราต้องส่งเสริมพนักงานเหล่านี้มีทักษะมีความสามารถในการทำงานด้านอื่นๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีประโยชน์มีคุณค่ามีการเรียนรู้งานไอ้สิ่งที่เขาได้เรียนความเก่งของเขาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะส่งผลให้กับทั้งองค์กรในเรื่องของการเติบโตแล้วก็ความยั่งยืนนะครับซึ่งมันก็สามารถทำให้องค์กรนั้นเนี่ยทำเรื่อง CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ
ครับชัดเจนครับ
ครับ
อาจารย์ครับต้องขอบคุณมากครับที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับผู้ประกอบการวันนี้ครับอาจารย์
ขอบคุณครับยินดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด